διατητή τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Αθλητική εκπομπή στο web radio του Πάμε. Τη σχεδιάζαμε καιρό. Είχε γίνει και μια απόπειρα πριν από κάνα δύο εβδομάδες εδώ ο Δημήτρης με τον Αναστάση τον Κατσαβό. Καλά τα πήγανε.
Εντάξει, σχετικό είναι.
Εμένα μου άρεσε. Εγώ που την άκουσα μου άρεσε. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να μπει σε εβδομαδιαία βάση αυτή η εκπομπή. Να τη μονιμοποιήσουμε, να μιλάμε για τα αθλητικά γεγονότα, για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε να απλώνουμε όσο περισσότερο γίνεται τη θεματολογία, δηλαδή να μην μένουμε στα στενά ελληνικά όρια, να βγαίνουμε και εκτός συνόρων, να μιλάμε για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για την Ευρωλίγκα, για το NBA ενδεχομένως. Αλλά φυσικά δεν θα παραλείψουμε να ασχοληθούμε με τα του οίκου μας, το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, τις ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φυσικά την εθνική ομάδα. Λοιπόν, χθες είχαμε ευρωπαϊκούς αγώνες, παίζαν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Μίτσο, είδες κανένα παιχνίδι?
Δεν είδα γιατί ήμασταν εδώ πέρα.
Είχατε εκπομπές. Εντάξει, λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε τότε να πούμε για το παιχνίδι που τελείωσε τελευταίο. Το ΠΑΟΚ δηλαδή με τη Βίντι.
Την Βιντεώτων.
Βιντεώτων. Εντάξει, τώρα σου λέω εγώ την επίσημη ονομασία. Αυτή τη στιγμή. Η ιστορική είναι Βιντεώτων. Η ιστορική ονομασία.
Ιστορική και οι οπαδοί.
Και οι οπαδοί τη διατηρούν ακόμα δηλαδή και είναι και σε ρήξη με τη διοίκηση της ομάδας. Η οποία ομάδα, να πούμε ότι είναι η αγαπημένη ομάδα του Προέδρου της Ουγγαρίας, του Βίκτορ Όρμπαν.
Α, ναι.
Ο οποίος εχθές ήταν στο γήπεδο της Τούμπας.
Α, δεν το ήξερα.
Δεν το ήξερες, ναι, πράγματι. Είναι η ευνοημένη ομάδα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος. Εντός εισαγωγικών και όχι. Όπως και να έχει πάντως.
Πάντως, μια που τα αναφέρει, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω και παρεμβαίνω κιόλας, δεν είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις στην Ουγγαρία.
Όχι, όχι, δεν είναι η αλήθεια. Είναι γι' αυτό τα τελευταία χρόνια την χάνει μιας εύνοιας, όπως λένε οι κακές γλώσσες στην Ουγγαρία. Δηλαδή, είχαμε διαβάσει τέτοια δημοσιεύματα και τον Αύγουστο που η Βιντεώτων, όπως θέλει ο καθένας να την πει, ήταν αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Την απέκλεισε η ΑΕΚ και προκρίθηκε. Όπως και να έχει πάντως, ο ΠΑΟΚ υπέστη ήττα σοκ στο γήπεδο της Τούμπας εχθές με 2-0. Δεν το περίμενε, δηλαδή αρκετοί μιλάνε και για τάσεις αυτοκτονίας του δικεφάλου του Βορρά, καθώς μετά από σειρά θετικών αποτελεσμάτων και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη προερχόταν από μεγάλη νίκη επί της Μπάτε Μπορίσοφ στη Λευκορωσία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου θεωρούσε ότι θα έχει εύκολο βράδυ η ομάδα του εχθές στην Τούμπα. Γι' αυτό και προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα, προβιβάζοντας Ουστόσκα, Σάκχοφ, Ελκαντουρί, Λιμνιό και Καρέλη στη θέση του πιο φορμαρισμένου αυτή τη στιγμή παίχτη του ΠΑΟΚ, που δεν είναι άλλος από τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, που είναι και ο δεύτερος κόρη του πρωταθλήματος, δεν είναι ο πρώτος. Ο πρώτος είναι Ευθύμης ο Κουλούρης του Ατρομήτου. Και παρά λοιπόν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, δηλαδή είχε κυριαρχήσει στο χώρο του κέντρου, έδειχνε ότι θα πιέσει την Ουγγρική ομάδα, στο 12ο λεπτό έγινε ένα πολλαπλό λάθος της άμυνάς του με κύριο πρωταγωνιστή τον Κρέσπο, και έτσι οι πρωταθλητές Ουγγαρίας πήραν το πρωτάθλημα πέρσι, Δημήτρη, δεν το είπαμε αυτό, γι' αυτό βρέθηκαν και στα προκριματικά του Champions League. Βρήκαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ και να παγώσουν το γήπεδο της Τούμπας. Εκεί βέβαια, επειδή και ο ΠΑΟΚ είχαμε δει ότι είχε ξαναβρεθεί σε προηγούμενα παιχνίδια πίσω στο σκορ, θυμίζω και με τον Όφη στο πρωτάθλημα και με τη Σπάρτακ Μόσχα στα προκριματικά του Champions, και με την Μπενφίκα επίσης στο εκτός έδρας που είχε σοφαρίσει. Είχαμε συνηθίσει τον ΠΑΟΚ και περιμέναμε ότι θα δείξει αντίδραση. Και πράγματι, αγωνιστικά φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ πίεσε, έψαξε τις ευκαιρίες, δημιούργησε. Ωστόσο δεν κατάφερε, δεν του έλειπε τον γκολ. Θες ότι ο Καρέλης, παρότι ταλαντούχος, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δεν είναι σε θέση δηλαδή να πάρει φανέλα βασικού και να πάρει ένα παιχνίδι πάνω του. Οπότε η απουσία του Πρίγιοβιτς, ο οποίος ενδεχομένως προφυλάχθηκε λόγω ξεκούρασης, για λόγους ξεκούρασης, καθώς ακολουθεί και ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ την υπεροχή, την αγωνιστική που είχε στο γήπεδο να τη μετουσιώσει σε κάποιο γκολ. Και εκεί πέρα έρχεται ο νόμος του ποδοσφαίρου, ότι όσο δεν βάζεις γκολ κινδυνεύεις να φας. Και έτσι έγινε στο φινάλε του πρώτου μέρους. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 0-2 με κεφαλιά του στο πύρα. Από ένας παίχτης, νομίζω, από το Πράσινο Ακροτήρι, που παίζει στην Ούγγρική ομάδα, τη Βίντι.
Υπήρχε παλιά ένας Γάλλος παίχτης διεθνής, στο πυρά, δεκαετία 80, τότε με Πλατινή.
Είναι της εποχής σου αυτή.
Και την Κανά.
Είναι της εποχής, δεν το ξέρω. Έμαθα ότι είχες και γενέθλια. Προχθές.
Προχθές, ναι.
Προχθές και γενέθλια.
Ναι, ναι.
Και γιορτή σε δύο μέρες μέσα.
Ναι, έτσι.
Και έχεις κεράσει πολλά γλυκά δηλαδή αυτές τις μέρες.
Γενικώς, ναι.
Εντάξει. Για πες για στην εποχή του Πλατινή, έπαιζε αυτός.
Ναι, ήταν από τους καλούς παίχτες της Εθνικής Γαλλίας, διεθνής, στο Πειρά. Ο Θανάσης, αν μας ακούει, θα το θυμάται.
Αρχίσαμε και τις αφιερώσεις. Λοιπόν, πήγε ο Λουτσέσκου με ένα βαρύ 2-0 στα αποδυτήρια. Και εκεί πέρα προσπάθησε να ανακατέψει λίγο την τράπουλα, να ρίξει τα βαριά χαρτιά μέσα. Δηλαδή πέρασε Πρίγιοβιτς και Ουάρντα. Ήλπιζε να δώσουν όθηση στον ΠΑΟΚ, να του δώσουν την αυτοπεποίθηση αυτή που... Γιατί όταν παίζει ο Πρίγιοβιτς, τον ξέρουμε τον Πρίγιοβιτς, τον έχουμε δει αρκετό καιρό στη χώρα μας. Είναι ένα center for ογκώδης, δηλαδή έχει γεμίζει την περιοχή που λέμε, την πατάει και τον νιώθει ο αντίπαλος όταν είναι στην περιοχή ο Πρίγιοβιτς. Έχει τον γκολ, το είδαμε και στο Χαριλάου με τον Άρη, το δεύτερο γκολ που βάζει, που δείχνει την κλάση του. Δηλαδή δεν είναι τώρα το ότι τρυπάει μέσα στην περιοχή του Άρη, ότι κάνει την προβολή υποπίεση. Και τα γκολ που έβαλε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα δείχνουν την κλάση του και ότι ο αμυντικός τον νιώθει, τον φοβάται. Γι' αυτό ήλπισε ο Λουτσέσκου ότι βάζοντας τον Πρίγιοβιτς θα μπορέσει να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε.
Όπως έγινε και με τη Σπάρταχ Μόσχας, έτσι. Και εκεί βρέθηκε με
0-2. Μπράβο.
Και 0-2 στο σκορ.
Και εκεί, ναι, και αν θυμάμαι καλά, ο Πρίγιοβιτς είχε σκοράρει.
Το έχει γυρίσει στο πρώτο ημίχρονο.
Στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, είχε βάλει ένα ή δύο γκολ ο Πρίγιοβιτς σε αυτό το παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ με τη Βίντι. Πολλά ατομικά λάθη. Άγχος. Λάθος μεταβιβάσεις εύκολες. Δηλαδή, πουλούσε την μπάλα στο κέντρο ο ΠΑΟΚ. Δεν έφτανε με οργανωμένες επιθέσεις στην αντίπαλη περιοχή. Προσπαθούσε με ατομικές ενέργειες. Δεν τα κατάφερε.
Οι Ούγγροι κάνανε συντήρηση.
Τι Ούγγροι μαζεύτηκαν.
Στο δεύτερο ημίχρονο.
Να μαζεύτηκαν. Γιατί είχαν το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Σου λέει δεν χρειάζεται. Γιατί να το διακινδυνεύσουμε να βγούμε μπροστά. Ωστόσο, στο τέλος βγήκαν σε ένα απίστευτο τετατέτ. Δηλαδή πήρε την μπάλα ο επιθετικός της Βίντι και κατέβηκε από τη σέντρα μέχρι την περιοχή του Πασχαλάκη μόνος του. Και το πλάσαρε λάθος. Δηλαδή απέκρουσε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ξαναπήρε την μπάλα και το ξαναέχασε. Δηλαδή πήρε και το rebound από την απόκρουση του Πασχαλάκη και πάλι δεν κατάφερε να σκοράρει. Δηλαδή θα μπορούσε εκεί στο τέλος του αγώνα να κάνει το 0-3 και να έχουμε λιποθυμίες στην Τούμπα.
Ναι.
Δεν έγινε αυτό. Αντίθετα, η Chelsea με την Μπάντε Μπορίσοφ που είναι στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ. Άνετη επικράτηση της Chelsea με 3-1.
Εντάξει, το αναμενόμενο ήταν.
Αναμενόμενο ήταν. Χατρίκ κιόλας, Λόφτους Τσίκ. Δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο 20 λεπτό και ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε και ένα γκολ Μπάτε στο 80, το γκολ της τιμής που λέμε. Αναμενόμενο ότι η Chelsea ήταν εξ αρχής το φαβορί του ομίλου. Δηλαδή τώρα η βαθμολογία, η Chelsea έχει το απόλυτο στον όμιλο, έχει 9 βαθμούς σε 3 αγώνες.
Έχει γίνει μήλος τώρα η βαθμολογία.
Και από κάτω έχουμε ΠΑΟΚ, Μπάτε και Βίντι με 3 βαθμούς. Και έχουμε τρεις αγωνιστικές μπροστά μας. Στην επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ πάει στην Ουγγαρία και η νίκη είναι μονόδρομος.
Μπορεί να κερδίσει στην Ουγγαρία ο ΠΑΟΚ.
Μπορεί να κερδίσει. Τη Βίντι την έχουμε δει σε τρία παιχνίδια φέτος με ελληνικές ομάδες. Την είδαμε δύο φορές το καλοκαίρι με την ΑΕΚ, που στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε η ΑΕΚ στην Ουγγαρία, ήταν και με 10 παίχτες η Βίντι για μεγάλο διάστημα. Ωστόσο, αν η ΑΕΚ ήταν σοβαρή, θα μπορούσε να τη είχε βάλει 3-4 γκολ αντί για το 1-2 που κέρδισε. Και κινδύνευσε να χάσει κιόλας από δικά της λάθη.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τη Βιντεότον.
Ναι. Είναι αυτό φάνηκε και χθες ακόμα.
Άσχετα, μα ναι, χθες.
Αυτό φάνηκε και χθες. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε την κυριαρχία. Το πρόβλημα του δικεφάλου του Βορρά αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει κούραση. Έχει να διαχειριστεί με ένα πρόγραμμα που παίζει Κυριακή, Πέμπτη, Πέμπτη, Κυριακή. Έχει το άγχος του ότι είναι πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα. Και ξέρουμε πολύ καλά πόσο το θέλουν το πρωτάθλημα το φετινό στη Θεσσαλονίκη και πόσο μεγάλο στόχος είναι για τον ΠΑΟΚ μετά από τόσα χρόνια, ειδικά με τον τρόπο που χάθηκε πέρυσι το πρωτάθλημα.
Αυτό ακριβώς.
Που κατάφεραν και το χάσανε μέσα από τα χέρια τους. Οπότε είναι λογικό η πίεση του να πρωταγωνιστήσει. Η πίεση του ότι ο όμιλος του ΠΑΟΚ είναι βατός. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν έχει να αντιμετωπίσει μεγαθύρια. Οπότε νιώθει την πίεση των οπαδών του.
Εντάξει, αν εξαιρέσει την Τζέλση.
Ναι, αν εξαιρέσει την Τζέλση, ρε παιδάκι μου, σου λέω ότι πηγαίνει για τη δεύτερη θέση. Αντικειμενικά. Έχει να αντιμετωπίσει την Πάτε και τη Βίντι. Δύο βατές ομάδες, ναι, που είναι καλύτερός τους.
Ναι.
Έχει την πίεση, πόσο μάλλον μέσα στην έδρα του, ότι πρέπει να τις πέρα, να τις κερδίσει, να βγει δεύτερος. Από την Τζέλση προφανώς δεν είχε κανείς απέτηση να πάει να κερδίσει ούτε την Τζέλση στην Τούμπα ούτε στο Λονδίνο. Αλλά σου λέει ότι αυτές τις δύο ομάδες πρέπει να τις κερδίσεις. Οπωσδήποτε μέσα στην έδρα σου. Συνεπώς, κούραση. Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρσι δεν είχε συνηθίσει να παίζει σε αυτούς τους ρυθμούς. Μην το ξεχνάμε, έπαιζε μόνο πρωτάθλημα. Έχει αποκλειστεί από την Ευρώπη αρκετά νωρίς.
Ναι.
Συνεπώς, κόπωση, άγχος και πίεση, κατά τη γνώμη μου, είναι οι παράγοντες οι οποίοι εχθές μπλόκαραν τον ΠΑΟΚ. Μπλόκαραν τον Λουτσέσκου στις επιλογές του. Τον φόβησαν ενδεχομένως.
Ναι, αυτό ήθελα να σταθούμε λίγο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βάθος ως ομάδα. Δηλαδή, ναι, μεν επηρεάζει κόπωση και κούραση, αλλά με μια καλύτερη διαχείριση υλικού,
ναι,
θα μπορούσε να μην παρουσιάσει αυτή την εικόνα. Δηλαδή, κοίτα, έχει βάθος.
Έχει βάθος, έχει ποιότητα ο ΠΑΟΚ στην ομάδα. Δεν το αρνείται κανείς αυτό.
Ίσως ήταν εκτεταμένο το rotation.
Ήταν εκτεταμένο το rotation και ίσως ήταν σε. Έχει και πρόβλημα, δηλαδή το πρόβλημα του τραυματισμού του Μαουρίτσιο στο χώρο του κέντρου. Είναι καθοριστικό για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Μαουρίτσιο είναι ένας παίχτης, ο οποίος θα απουσιάσει κάποιους μήνες, έχει θλάσει, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος είναι νευραλγικός για το κέντρο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή παίρνει την μπάλα από τα στόπερ και τη βγάζει μπροστά. Είναι παίχτης κλειδί. Η απουσία του αυτή μπλόκαρε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Βέρνμπλουμ που κλήθηκε να καλύψει αυτή τη θέση είναι πιο αμυντικογενής παίχτης. Είναι αυτό που λέμε ξάρι.
Το εξάρι, ναι.
Είναι κόφτης. Δεν έχει τόσο πολύ την ικανότητα και δεν είναι και δεμένος αρκετά με την ομάδα. Δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής και θεωρώ ότι ήταν λάθος του Λουτσέσκου. Σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσει για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, να μην καίγεται για διπλό τώρα στην Ουγγαρία, να κάνει τόσο εκτεταμένο rotation. Τώρα ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μπελάδες. Ωστόσο, δεν θα μου έκανε καθόλου εντύπωση λόγω της δίψας που υπάρχει στον ΠΑΟΚ για το φετινό πρωτάθλημα να μην δώσει τόσο μεγάλο βάρος στην Ευρώπη.
Ναι, λες.
Δεν το αποκλείω.
Εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς είναι καλύτερη ομάδα από την Πιντεότον και μπορεί να κερδίσει μέσα στην Ουγγαρία. Και αν το καταφέρει, έχει τους Λευκορώσους στην Τούμπα. Έτσι. Γιατί για το παιχνίδι στο Λονδίνο δεν το υπολογίζω.
Ναι, εντάξει, αυτό πας ότι.
Άρα θα εξαρτηθούν πολλά από το μάτς στην Ουγγαρία.
Αυτό είναι το κομβικό. Άμα καταφέρει και κερδίσει εκεί μέσα, έχει ξανά το πάνω χέρι. Και την Πάτε μπορεί να την κερδίσει μέσα στην Τούμπα. Το έδειξε και εκτός έδρας.
Ναι.
Της έριξε 4 γκολ. Έχει τα φόντα να περάσει τον όμιλο. Ωστόσο, εγώ σου λέω ότι και να μην περάσει. Γίνεται μια στραβή. Στον οργανισμό ΠΑΟΚ αυτό θα ξεχαστεί γρήγορα.
Γιατί ο πρώτος στόχος είναι το
μόλις έρθουν τα πρώτα ντέρμπι Γενάρη-Φλεβάρη, κανείς δεν θα θυμάται την Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πέρα από την καζούρα που θα γίνει στα καφενεία και στις εφημερίδες μεταξύ αντιπάλων οπαδών, δεν θα ασχοληθεί κανείς περί, δεν θα στεναχωρηθεί κανείς στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Γιατί όλος ο ΠΑΟΚ φέτος λειτουργεί, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
Ναι.
Το κύπελο το έχει πάρει 2 χρονιές. Εντάξει, το Europa League δεν είναι και μεγάλη πρόκληση. Να ήταν στο Champions League, να σου λέγανε ναι, θα δώσει παραπάνω σημασία.
Ναι.
Αλλά το Europa, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει την έγκλη του Champions League. Συνεπώς πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ δεν ήταν η μόνη ελληνική ομάδα που έπαιξε χθες, Μίτσο. Είχαμε και τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Βγήκατε εσύ την άλλη φορά με τον Αναστάση, τα καρφώσατε όλα. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Μην αφήσετε μια αγωνία.
Κοίταξε να δεις, παρασυρθήκαμε
από το πάθος.
Ο καθένας έχει ταυτότητα.
Προφανώς. Λοιπόν, με αφορμή αυτό έπαιζε ο Ολυμπιακός χθες, αυτό ήθελα να πω. Έπαιζε εκτός έδρας με την Ντουντελάντζ. Την ήξερες την Ντουντελάντζ?
Κοίταξε, επειδή παρακολουθώ χρόνια ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Την ήξερες?
Ναι, γιατί ξέρω και γενικά και από γεωγραφία και πολλά άλλα.
Δεν σε πιστεύω.
Εντάξει. Ωραία. Μπορώ να σου πω όλες τις ομάδες
του κατηγορία. Λουξεμβουργού.
Ναι.
Πες τις.
Λοιπόν, είναι η Νιέντερκορν, η Union Petans, η Differtans, η Racine Λουξεμβουργού, η Zeneses, η Folaes.
Folaes.
Ναι.
Εγώ με αυτήν είμαι.
Εντάξει.
Εγώ θέλω να είμαι Φόλα.
Να συνεχίσω.
Όχι, εντάξει, μας έπεισες.
Η Una Strazen.
Μας έπεισες. Εντάξει. Συγχαρητήρια, σου ζητάω συγγνώμη.
Απλά. Παρατηρώ τα τελευταία.
Ταπεινός θαυμαστής.
Εντάξει, τα τελευταία 4-5 χρόνια το Λουξεμβούργο ως εθνική ομάδα.
Έχει άνοδο.
Ναι. Και κάνει και κηδείες. Τώρα κάνει και σε συλλογικό επίπεδο από ό,τι βλέπουμε.
Εντάξει, προσπάθησε, δεν τα κατάφερε.
Ναι, η Ντουντελάντζ είναι στον όμιλο που δεν την περιμένει κανένας να είναι.
Ναι, εντάξει, πράγματι δεν περιμέναμε ποτέ να δούμε σε ευρωπαϊκή
διοργάνωση. Αυτές οι χώρες, οι ομάδες των χωρών αυτών. Λουξεμβούργο, Λίχτενστάιν κτλ. Ήταν πάντα για να γεμίζουν το πρόγραμμα των προκριματικών. Το γεγονός ότι κατάφερε μια ομάδα να μπει σε ομίλους είναι από μόνο του μεγάλο γεγονός.
Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Βέβαια και αποδεικνύεται αυτό ότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε λίγο μπαστούνια χθες. Δηλαδή, ναι, μεν καθάρισε το παιχνίδι με 2-0. Ωστόσο, έπρεπε να φτάσουμε στο 60 λεπτό για να σκοράρει.
Ναι.
Είχε και γκίνια. Δηλαδή έχασε άπειρες ευκαιρίες. Έχασε το πρώτο ημίχρονο, δοκάρι του Χριστοδουλόπουλου, σε άδειο τέρμα ο Χριστοδουλόπουλος, έμπαινε ο Φορτούνης από τα δεξιά, έμπαινε ο Φορτούνης από τα αριστερά, σούταρο ο Φορτούνης, έμπαινε ο Ποντένσε, έβγαλε ο τερματοφύλακας της Ντουντελάντζ.
Κοίτα, δεν το είδα το μάτς, γιατί ήμουν στο στούντιο, αλλά με βάση τα νούμερα που είδα μετά, τελικές κτλ., κατάλαβα ότι κάπως έτσι θα ήταν η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο.
Ωστόσο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν το περίμενα οι Λουξεμβούργοι. Παίζαν καλή μπάλα. Δηλαδή παίζαν ορθολογικό ποδόσφαιρο. Μπάλα κάτω. Στην άμυνα, ακόμα και όταν αντεχόντουσαν πίεση από τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, δεν διώχναν την μπάλα με βολέ και όπου φύγει.
Του ξελευθερία που λέμε.
Ναι, κάτω την μπάλα. Πάσα να βρούμε τον ελεύθερο παίχτη να τη βγάλουμε μπροστά. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση εμένα, δεν το περίμενα. Δηλαδή, καθόμενος να δω το παιχνίδι, περίμενα θα δω μια αεραστεχνική ομάδα που δεν θα μπορεί να αλλάξει δεύτερη πάσα και ο Ολυμπιακός θα την τρέξει 4 γκολ. Θα μου πεις την προηγούμενη αγωνιστική, Μίλαν την κέρδισε 1-0 μόνο. Μέσα στο Σαν Σίρο. Όχι ψέματα, την προπερασμένη αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική.
Ναι, ναι.
Την πρώτη αγωνιστική που ο Ολυμπιακός έπαιζε με την Μπέτις. Μου έκανε εντύπωση.
Είναι επικίνδυνη ομάδα δηλαδή. Παρότι δεν υπάρχει στο χάρτη.
Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να την έχουμε τελείως ξεγραμμένη δηλαδή. Και,
δεν πρέπει να την υποτιμάς.
Δεν πρέπει να την υποτιμάς γιατί μπορεί να τη συγκάνει τη ζημιά. Δηλαδή, Μίλαν παρά λίγο να την πατήσει. Και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να την πατήσει χθες. Γιατί εγώ πίστεψα ότι θα επιβεβαιωνόταν ο νόμος του ποδοσφαίρου ότι όταν δεν βάζεις γκολ, χάνεις 1500 ευκαιρίες.
Ναι.
Στην πρώτη στραβή θα το φας. Δεν έγινε αυτό για τον Ολυμπιακό. Κατάφερε ο Βασίλης ο Τωροσίδης με κεφαλιά από κόρνερ και έκανε το 0-1, το πανηγύρισε και έξαλα με τους υπόλοιπους παίχτες του Ολυμπιακού και με τον Μπάγκο. Έδωσε μήνυμα δηλαδή ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού στηρίζουν τον Πέδρο Μάρτινς, γιατί πολλά έχουν ακουστεί ότι δεν
κάνει... Τον τελευταίο μήνα.
Ναι, είχε σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων ο Ολυμπιακός. Και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Και οι Ερυθρόλευκοι φημίζονται κιόλα από πάντα ότι δεν δίνουν και πολλές ευκαιρίες στους προπονητές.
Ναι.
Δηλαδή ήταν κοινό μυστικό ότι μπαίνανε στοιχήματα, θα τη δει την παρέλαση.
Ειδικώς επί Μαρινάκη.
Και επί Κόκαλη.
Εντάξει, επί Κόκαλη.
Πώς, δεν θυμάσαι ναι. το Solid.
Ναι, ναι.
Δεν θυμάσαι που έφερε τον Αλέφαντο.
Απλά επικό καλή υπήρχε μια περίοδος που είχε, ξέρω εγώ, έναν Μπάγεβιτς ή κάποιο αρκετά
διάστημα. Είχε τρία χρόνια. Ναι. Μετά τον Μπάγεβιτς όμως δεν σταθεροποίησε με τον Ολυμπιακό.
Ναι. Μετά ήταν σχολή προπονητική δηλαδή, Ολυμπιακό.
Μέχρι το Γιάννη Ματζουράκη είχε φέρει. Τον Αλέφαντο Περνόφενε.
Είναι αυτό που σου είπα.
Τον Όλεγ Ροτάσο, θυμάμαι.
Σχολή προπονητών Ολυμπιακό.
Τέλος πάντων, φαίνεται ότι ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε παράταση χθες.
Να πω κάτι. Ήταν μια κλασική νίκη ηρεμίας για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού.
Ακριβώς. Ήταν φιάλι οξυγόνου, ρε παιδάκι, ναι. Πώς να το πω. Δηλαδή, να πήρε μια ανάσα Ολυμπιακός εκεί που ήταν στην πίεση.
Και τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού να ηρεμήσουν.
Ακριβώς. Γιατί είναι και πολλοί καινούργοι παίχτες του Ολυμπιακού. Δεν έχουν μεγάλη ομοιογένεια μεταξύ τους. Δηλαδή, είναι λίγοι οι παλιοί που ξέρουν τα αποδυτήρια, μπορούν να, δηλαδή ο Κώστας ο Φορτούνης μπορεί να βγει μπροστά. Φίλος μου ο Λάζαρος πάλι χθες τα κατάφερε. Έχει γκίνια αυτό το παιδί. Δυο δοκάρια. Άδειο. Χαμένη ευκαιρία σε δύο τέρμα. Γενικά ο Λάζαρος είναι σκιά του εαυτού του. Εδώ και μεγάλο διάστημα, το Σεπτέμβριο και μετά, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Οι εμφανίσεις του είναι κάτω του μετρίου τις περισσότερες φορές και δεν ξέρω αν προβληματίζει αυτό τον Ολυμπιακό.
Νομίζω ότι είναι γενικευμένη εικόνα, δηλαδή σε σχέση με τα φιλικά και τα πρώτα μας τα επίσημα του Ολυμπιακού παρατηρείται μια επιθετική δυστοκία γενικώς, όχι μόνο από τον Λάζαρο αλλά και από τον Μιγκέλ Γκερέρο που σκόραρε και αυτό σε κατάπαυση στα φιλικά του καλοκαιριού, στα πρώτα επίσημα.
Τι να σου πω, μπορεί να κοίτα και πέρσι στην ΑΕΚ πάντως είχε κάνει μεγάλη κοιλιά αυτό το διάστημα. Δηλαδή είχε κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις μέχρι το Σεπτέμβρη. Από τον Οκτώβρη και μετά έκανε αρκετά μεγάλη κοιλιά και επανήλθε το Μάρτιο σε full ρυθμούς, δηλαδή να δίνει λύση στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο με το και φέτος το που βρίσκεται στον Ολυμπιακό ο Λάζαρος. Εμένα με προβληματίζει πάντως η εικόνα του. Και με προβληματίζει το γεγονός ότι παρότι είναι 31 χρονών ο Λάζαρος, δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Παίζει 60 λεπτά. Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό για να ποδοσφαιριστεί 31 χρονών. Να ήταν 34-35, να το καταλάβω. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί έχει αυτή την αγωνιστική συμπεριφορά ο Λάζαρος.
Εντάξει, τώρα να σου πω, ο Ολυμπιακός έχει και φέτος και αυτός βάθος στον πάγκο. Και μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ καλύτερα ο Μαρτίνς, γιατί υπήρχε και σε αυτό το τομέα ένα ζήτημα, ειδικά στα πρώτα μάτς που τραβάγανε οι ίδιοι και οι ίδιοι το κουπί. Αλλά τώρα τι να σου πω, η κοιλιά είναι κάτι φυσιολογικό για όλους, όχι μόνο για τον Λάζαρο.
Θα δούμε.
Γενικά βλέπω μια κοιλιά στον Ολυμπιακό πάντως, τέλος πάντων.
Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Ωραία, γιατί πάμε. Τελειώσαμε μετά χθεσινά ευρωπαϊκά. Να πούμε μετά και για τη Super League.
Ωραία.
Που ξεκινάει από αύριο. Πάμε μουσική.
Messing with my mind, I wake up, chase down an empty
Επιστρέψαμε, ορισμός του πέναλτι, στο web radio του Πάμε, αθλητική εκπομπή. Δημήτρης Κατσάκος στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κιάτρας δίπλα μου.
Ως φιλοξενούμενος εκπομπής.
Φιλοξενούμενος, δεν θα μονιμοποιηθείς.
Εντάξει, θα δούμε.
Θα δούμε, εντάξει, θα το δούμε. Λοιπόν, λέγαμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Dundelange και κλείνοντας με τα του Europa, να πούμε ότι δεν ευνόησε καθόλου τον Ολυμπιακό χθες η νίκη της Μπέτης επί της Μίλαν μέσα στο Σαν Σίρο. Γιατί η βαθμολογία τώρα διαμορφώνεται, φίλε Δημήτρη, 7 βαθμοί Μπέτης, 6 Μίλαν, 4 Ολυμπιακός, 0 η Dundelange. Δηλαδή εκεί που θεωρούσαμε ότι η Μίλαν θα είναι αυτή που θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση, ξαφνικά βρίσκεται τώρα η Μπέτης πρώτη. Και έχεις και τη Μίλαν. Πού είναι η Μίλαν ακριβώς από κάτω? Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει να υπερκεράσει τώρα ποια? Την Μπέτης ή τη Μίλαν?
Και την υποδέχεται στην Ισπανία. Και τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, θέλεις να νικήσει η Μπέτης πάλι τη Μίλαν στην Ισπανία.
Τι είναι, δίκοπο μαχαίρι?
Γιατί υποτίθεται ότι είναι Μίλαν την έχεις μες στο Καραϊσκάκι. Βέβαια είναι η Μίλαν, έτσι.
Είναι η Μίλαν, ό,τι προβλήματα και να έχει, ναι. Η Μίλαν τα τελευταία χρόνια είναι φανέλα.
Ναι, ναι.
Είναι η Μίλαν. Βέβαια την ΑΕΚ δεν κατάφερε να την κερδίσει πέρσι η Μίλαν, ούτε στο Ολυμπιακό στάδιο ούτε στο Σαν Σίρο. Ήταν δύο λευκές ισοπαλίες, 0-0. Να δούμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο σοβαρός Ολυμπιακός, άμα βγάλει το ευρωπαϊκό του πρόσωπο μέσα στο Καραϊσκάκι με 35.000 φιλάθλους του, μπορεί να την κερδίσει. Μπορεί να την. Δεν είναι. Είναι η Μίλαν του παρελθόντος.
Το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι να κερδίσει την Dundelange.
Την Dundelange την κερδίσουμε. Εντάξει. Εντάξει τώρα.
Πολλά έχουμε δει.
Εντάξει τώρα. Άμα γίνει και αυτό θα.
Κοίταξε να σου πω κάτι.
Θα πάω να του φτιάξω εγώ τη βαλίτσα του Μάρτιν. Θα τον πάρω με το λεωφορείο. Θα τον πάω στο αεροδρόμιο.
Ο σοβαρός Ολυμπιακός. Πέρα από το γεγονός ότι όντως μπορεί να κερδίσει τη Μίλαν, γιατί έχει νικήσει πολλά άλλα μεγαθύρια στο Καραϊσκάκι ή στο
Άκα. Έχει μαζέψει κιόλα.
Ναι. Αλλά έχουν περάσει πολλές ομάδες και τέλος πάντων. Αλλά μπορεί να πάρει αποτέλεσμα και στην Ισπανία. Μιλάμε για το σοβαρό Ολυμπιακό, έτσι.
Εντάξει, στην Ισπανία δεν έχει πάρει ποτέ αποτέλεσμα. Πάντως η παράδοση δεν είναι με το μέρος του.
Ναι, εντάξει. Αλλά και η Μπέτης δεν είναι καλά μεγαθύριο.
Είναι μια ισπανική ομάδα όμως που.
Σίγουρα.
Δηλαδή μέσα στο Καραϊσκάκι που την είδαμε, είναι ένα σκαλί παραπάνω. Σε ταχύτητα, σε ποιότητα.
Αλλά αυτό είναι στάνταρ, ναι.
Λοιπόν.
Να ολοκληρώσουμε όμως, γιατί έχουμε και τη Super League να ξεκινήσουμε.
Δεν νομίζω ότι μένει κάτι άλλο για το μάτι του Ολυμπιακού.
Ωραία, εντάξει.
Πάμε στα δικά μας, στα εγχώρια, στη Super League. Ξεκινάει από αύριο η αγωνιστική δράση και έχουμε ντέρμπι αυτή την αγωνιστική. Έχουμε δύο ντέρμπι. Την Κυριακή η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο και κλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας που επιβλήθηκε στην Ένωση για τα επεισόδια στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Θυμίζουμε η ΑΕΚ έχει υποστεί και μείον 3, αφαίρεση βαθμών δηλαδή.
Τελεσίδικα αυτό, έτσι, ή όχι?
Κοίτα, εκδικάστηκε πρωτόδικα μείον 3. Απορρίφθηκε η έφεση της ΑΕΚ, παραμένει το μείον 3. Ωστόσο, διαμηνεί η ΑΕΚ ότι θα προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το ΚΑΣ, το Ευρωπαϊκό Αθλητικό Δικαστήριο.
Ναι.
Δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει καταθέσει ακόμα την προσφυγή εκεί πέρα, αλλά έχει διαμηνήσει ότι θα το κάνει. Προς το παρόν πάντως ισχύει το μείον 3 για την ΑΕΚ, που έχει 13 βαθμούς, είναι δηλαδή 6 βαθμούς πίσω από την κορυφή, 19 έχουν Ατρόμητος και ΠΑΟΚ, 13 έχουν επίσης Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και 12 ο Άρης. Και η Ένωση τον υποδέχεται στο Ολυμπιακό στάδιο την Κυριακή στις 7.30 ώρα. Κοίτα τώρα, η ΑΕΚ προέρχεται από έναν αγώνα με την Bayern Μονάχου την Τρίτη για το Champions League, που ναι μεν η ΑΕΚ στάθηκε εξαιρετικά κατά τη γνώμη μου, αν αναλογιστούμε ποιον είχε απέναντί της, έτσι, είχε παγκόσμιους πρωταθλητές, μεγάλη ομάδα επίπεδου, στο κορυφαίο επίπεδο του Champions League, έχει κατακτήσει το Champions League, οι παίχτες της πρωταγωνιστούσαν στο Mundial το καλοκαίρι με τις εθνικές ομάδες. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι η Μπάγερ είναι μέσα στο top 5 αυτή τη στιγμή του Ευρωπαϊκού. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου, στάθηκε αξιοπρεπέστατα στο γήπεδο. Δεν τη φοβήθηκε την Bayern. Και εντάξει, η ήττα ήρθε φυσικά. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μου, θα ερχότανε. Πού θέλω να καταλήξω όμως. Η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει δύο προβλήματα αυτή τη στιγμή. Βασικά, τρία προβλήματα. Το ένα είναι η κούραση. Γιατί Όσοι είδαν το παιχνίδι της Τρίτης με την Bayern θα διαπίστωσαν ότι οι Ενωσίτες έκαναν υπερπροσπάθεια για να μπορέσουν. Έτρεξαν 4 χιλιόμετρα παραπάνω από την Bayern συνολικά. Που δεν είναι εύκολο πράγμα. Το καταλαβαίνει κανείς ότι για να αντιμετωπίσει αυτή την ομάδα την Bayern πρέπει να τρέχεις σαν παλαβός. Να μαρκάρεις, να μην χάνεις τη συγκέντρωσή σου. Συνεπώς η ΑΕΚ έχει πρόβλημα κούρασης. Και αυτό το πρόβλημα κούρασης συνδυάζεται με το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν έχει βάθος στον πάγκο της.
Ναι.
Έχει πολλούς τραυματισμούς. Το τελευταίο διάστημα έχει χάσει τον Λόπεζ που υπέστη ρήξη χιαστών. Είχε χάσει τον Αλμπάνι που ήταν μια λύση στα εξτρέμ. Τώρα σιγά σιγά αυτός επανέλχεται σε κανονικό ρυθμό. Είχε τον Μπογιέ που είχε πρόβλημα με τους κοιλιακούς του, ο οποίος επίσης είναι ποιοτικός παίχτης. Τώρα έχει αρχίσει και αυτός και βρίσκει τα πατήματά του. Δηλαδή το ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να ξεκινήσει και βασικός απέναντι στον Άρη. Η ΑΕΚ έχει λοιπόν πρόβλημα στα πρόσωπα και νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει και άλλο ένα πρόβλημα που θα είναι το παγωμένο ΆΚΑ. Γιατί δεν είναι εύκολο για μια ομάδα όπου την Τρίτη παίζει μπροστά σε 60.000 κόσμο και όλοι το παραδέχθηκαν ότι ήταν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έδωσε μεγάλη όθηση στους παίχτες της ΑΕΚ και να πάει ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες να παίξει σε ένα άδειο Ολυμπιακό στάδιο.
Ναι.
Πιστεύω ότι αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά.
Πάντα λειτουργεί αρνητικά το άδειο κήπεδο για οποιαδήποτε ομάδα.
Προφανώς. Απλά σου λέω ότι αυτή η απότομη μετάβαση.
Και ακόμα και για τους φιλοξενούμενους.
Ναι, προφανώς καμία ομάδα δεν ευχαριστιέται να παίζει σε άδειο κήπεδο. Είναι παγωμένο.
Ναι.
Δεν υπάρχει ένταση, χάνεται ο ρυθμός. Οπότε φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ο Άρης θα το εκμεταλλευτεί, γιατί και ο Άρης, να θυμίσουμε ότι έρχεται με πληγωμένη την αυτοπεποίθησή του μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην περασμένη αγωνιστική, μέσα στην έδρα του, με ανατροπή, με χαμένο πέναλτι του Άρη. Και αναμφίβολα είναι ένα ντέρμπι που είχε λείψει από τη Super League, γιατί
σίγουρα
και ο Άρης και η ΑΕΚ είχαν απουσία από την πρώτη κατηγορία τα προηγούμενα χρόνια, ξεχωριστά, αλλά λείψανε.
Είναι το ντέρμπι των κιτρίνων που λέγαμε.
Είναι το ντέρμπι των κιτρίνων. Να δούμε τώρα πώς θα παραταχθούν οι δύο. Έχει και ο Άρης απουσίες, να πούμε. Δηλαδή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έχασε το στόπερ του, το Βέλεθ, του οποίου φάνηκε η απουσία μόλις βγήκε από το γήπεδο. Δηλαδή ήταν ο παίχτης που ηρεμούσε την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Ήταν αυτός που του Άρη, με συγχωρείς.
Ναι.
Έπαιρνε τις κατάλληλες θέσεις και είχε και την ικανότητα να βάλει την μπάλα κάτω και να τη βγάλει μπροστά, οργανωμένα όμως. Δεν έχει το... Όχι, τον έχει το Δελιζήσι, συγγνώμη, τον έχει το Δελιζήσι στο στόπερ. Να δούμε αν θα καλύψει τη θέση. Η ΑΕΚ έχασε επίσης το Μωράν στο μάτσο με τον Απόλλωνα. Δηλαδή μείον μία επιλογή στο χώρο του κέντρου. Λογικά θα πάει με Σιμός Γαλανόπουλο, που είναι το δίδυμο που όμως είναι καταπονημένο από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Φαντάζομαι ότι μπροστά θα επανέλθει ο Λιβάγια για την ΑΕΚ, που δεν έπαιξε στο μάτς με την Bayern λόγω της τιμωρίας που έχει στο Champions League, που θα είναι και ξεκούραστος λογικά ο Μάρκο Λιβάγια. Μπροστά του center forward εικάζω ότι θα είναι ο Πόντσε. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, να κάνει ο Ζουνίδης την έκπληξη, να βάλει τον Μπογιέ σε ένα από τα δύο άκρα της επίθεσης ΑΕΚ, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι εξτρέμ, που έχει λείψει στην ΑΕΚ, δηλαδή να έχει ένα παίχτη να μπορεί να κάνει πλαγιοκοπήσεις. Γιατί έχουμε δει ότι μέχρι στιγμή στη μερίδα του Λέοντος στις πλαγιοκοπήσεις στην ΑΕΚ την έχει ο Χούλτ και ο Μπακάκης, τα οποία είναι αμυντικοί όμως, είναι μπακ. Δηλαδή λείπει η βοήθεια. Ο Μάνταλος και ο Μπακασέτας που έχουν κληθεί να παίξουν σε αυτή τη θέση δεν είναι εξτρέμ. Οι άνθρωποι είναι επιτελικοί, είναι δεκάρια και αντιμετωπίζουν μια δυσκολία, δηλαδή στην ανάπτυξη της ΑΕΚ. Να δούμε. Από τον Άρη εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιουνές, Χαμζά Γιουνές. Είναι, πώς λέγαμε για τον Μπρίγιοβιτς, ότι είναι σεντερφόρ που τον νιώθει η άμυνα του αντιπάλου. Μ' αρέσει αυτό το στυλ που το έχει και ο Γιουνές, πιστεύω. Ότι μπαίνει μέσα στην περιοχή και τον καταλαβαίνουν, τον φοβούνται. Ξέρει και μπάλα, μπορεί να κάνει τον γκολ. Προγνωστικό έχεις?
Κοίταξε, Θα κλείνω αρχικά προς τον Άσο. Έτσι. Και λόγω δυναμικότητας και λόγω άσχετα μαθάνε και κλεισμένο των θυρών. Αλλά δίνω και αυξημένες πιθανότητες στον Άρη να τσιμπήσει βαθμό.
1-0.
Εντάξει, γιατί.
1-0 Λιβάγια.
1-0 Λιβάγια.
1-0 Λιβάγια. Ναι, αυτά εντάξει. Από το ΑΕΚ Άρης, Κυριακή.
Θα είναι κλειστό το μάτς γενικώς πάντως.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει το. Δεν θα έχει καλό ρυθμό το παιχνίδι. Ναι. Λόγω και της απουσίας φιλάθλων. Θα είναι σκληρό.
Και της κούρασης. Και,
ναι, και πιστεύω θα κρυθεί στον γκολ. Γι' αυτό σου λέω ότι 1-0 βλέπω. Λοιπόν, τη Δευτέρα τώρα έχουμε το άλλο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Πάω ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί τι βλέπεις?
Τώρα, τι να σου πω, δηλαδή... Έχω πέσει καταρχήν έξω στην αρχική προβλέψη που είχα κάνει πριν την έναρξη τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, που έλεγα ότι.
Ποιο το περίμενε?
Θα βολοδέρνει στη μέση τη βαθμολογία.
Ειλικρινά, α βγει ένα να πει ότι περίμενε τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει 6 νίκες και μια ισοπαλία σε 7 παιχνίδια. Θα τον περνάγανε για τρελό.
Δηλαδή, άμα δεν είχε το handicap το μείον 6,
θα ήταν πρώτο αυτή.
Θα ήταν πρώτο. Μαζί με πάω και.
Μαζί με πάω και
ατρόμητο.
Ναι, πραγματικά. Ένα, ούτε ο πιο αισιόδοξο Παναθηναϊκός μέσα του δεν το πίστευε αυτό το πράγμα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα είπαμε ο ΠΑΟΚ που έρχεται. Έχω την εντύπωση ότι το Παναθηναϊκό δεν τον ευνοεί καθόλου η ήττα του ΠΑΟΚ η χθεσινή από τη Βίντι. Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρα από τη βαθμολογική σημασία που έχει το παιχνίδι, πρέπει να ξορκίσει και τον κακό δαίμονα του χθεσινού αγώνα.
Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως για μένα ήταν ξεκάθαρο φαβορί.
Είναι.
Ακόμα και να μην έχανε δηλαδή με τους Ούγκρους.
Προφανώς και είναι.
Εντάξει, καλός ενθουσιασμός, καλό το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει ο Παναθηναϊκός, οι πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού, αλλά μιλάμε τώρα για μια πληρέστερη ομάδα ΠΑΟΚ, πιο έμπειρη και πιο
είναι
έτοιμη.
Πρώτη ομάδα, είναι ομάδα ενηλίκων. Ο Παναθηναϊκός απαρτίζεται από παίχτες που είναι πολύ, πολύ νεαρής ηλικίας, είναι ταλαντούχοι πολύ, αλλά είναι άπειροι. Και ξέρεις πώς φαίνεται η απειρία τους? Το έχω παρατηρήσει. Τα περισσότερα γκολ του Παναθηναϊκού είναι έξω από τη μεγάλη, είναι με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα παιδιά αυτά που σουτάρουν έχουν γερά πόδια, δηλαδή ξέρουν μπάλα, φτάνουν έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου και πανικοβάλλονται. Σου λέει, έφτασα μέχρι εδώ, πρέπει να σουτάρω να το βάλω.
Ναι.
Δεν ξέρω τι να κάνω. Παναγία μου, είμαι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Βλέπω τέρμα. Σουτ!
Ναι, ναι.
Καλά σουτάρουν.
Αποδίδει όμως.
Ναι, καλά σουτάρουν. Δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά εκεί φαίνεται η απειρία που έχει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Κάνει ο Δόνης καλή δουλειά, να το πούμε. Να του δώσουμε τα εύσημα του Γιώργου του Δόνη, γιατί είναι μια δύσκολη αποστολή που ανέλαβε. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι προπονητές, έχοντας ένα τέτοιο ρόστερ το καλοκαίρι, γνωρίζοντας ότι θα έχουν ένα τέτοιο ρόστερ στον Παναθηναϊκό, θα τον αναλάμβαναν. Υπό το φόβο ότι μπορεί να μην έβγαινε.
Και με πολλά διοικητικά ερωτηματικά, έτσι.
Ναι, ακόμα δεν έχει. Θεωρητικά έχει ξεκαθαρίσει το τι μέλη γενέστε στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ακόμα ο Αλαφούζος. Υπάρχει και δεν υπάρχει ο Ταϊλανδός.
Ναι.
Υπάρχει μια σκιά ακόμα.
Αυτές τις μέρες λένε ότι θα διαθέσει ένα ποσό. Τώρα
ναι, λένε έβαλε 1 εκατομμύριο.
Εντάξει.
Και στη μεθεπόμενη αγωνιστική, μάλλον, που παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, διάβασα ότι θα παραστεί ο Avram Grant. Θα είναι ο άνθρωπος του Big Boss Sand, του Ταϊλανδού.
Ναι.
Θα είναι τα μάτια του στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Θα έρθει στο Ολυμπιακό στάδιο, λέει.
Μάλιστα. Δεν ήξερα ότι συνεργάζονται.
Ναι, είναι δεξί του χέρι. Δηλαδή στην ποδοσφαιρική διαχείριση του Παναθηναϊκού, αυτός θα έχει τα κλειδιά.
Κατάλαβα.
Αυτός θα έχει τον πρώτο λόγο.
Τεχνικός διευθυντής, ας πούμε, πώς.
Γενικών καθηκόντων, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Θα είναι και τεχνικός διευθυντής, θα είναι και μεσολαβητής,
ναι,
ανάμεσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα
και στη διοίκηση
και στον ιδιοκτήτη. Θα δούμε τώρα τι ρόλο ακριβώς θα παίξει ο πρώην προπονητής της Chelsea.
Ναι, αυτό πήγα από.
Ο Avram Grant. Εγώ θα ρισκάρω και θα πω χ στην Τούμπα.
Χ λες, ε.
Θα πω χ. Θα κάνω τη διαφορά, θα κάνω την έκπληξη. Είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να του κλέψει ένα βαθμό.
Ναι, εντάξει. Εγώ βλέπω άσο. Θα το βλέπω.
Θα το δούμε. Θα δούμε στην επόμενη εκπομπή ποιος θα
δικαιωθεί. Εσύ άρει διπλό.
Εσύ διάλειμμα. Πάμε στη διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, ο ορισμός του πέναλτι. Web Radio του Πάμε. Μίτσος Χιάτρας, Δημήτρης Κατσάκος στα μικρόφωνα. Και να πούμε εντάχει την υπόλοιπη αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου για τη Super League. Σάββατο 5 και 4, Λάρισα Όφη. Θα μου λες σκορ, σημείο.
Εντάξει τώρα.
Λάρισα Όφη. Χ. Το λέω μόνο.
Ξέρω χ, το βλέπω και εγώ.
Ξέρω χ 0-0.
Ή 1-1.
Εκτός αν κάνει κανένα ντου κούγια και διακοπή.
Α, εντάξει.
Λοιπόν, Σάββατο 7. Λαμία Λεβαδιακός.
Άσος.
Χ. Κυριακή 5 και 4. Πανιώνιος Ατρόμητος. Μίνι Αθηναϊκό Ντέρμπι. Τρόμητος είναι στην κορυφή.
Χ.
Χ, Δεν ξέρω.
Και μάλιστα μου έρχεται και ένα 2-2 στο μυαλό. 2-2.
Αυτό είναι αγγλικό ντέρμπι, δεν είναι αθηναϊκό.
Εντάξει.
Λοιπόν, Κυριακή 7 η ώρα. Πανετολικός Αστήρ Τρυπόλεως.
Το ντέρμπι των κιανοκίτρινων.
Ναι.
Τη Super League.
Ναι.
Κοίταξε. Η καρδιά λέει άσος.
Αγρινιώτης είσαι.
Όχι, αλλά ρωμελιώτης. Κάτω το ίμιση. Λόγω εγκύτητας καταγωγής.
Εντάξει, εγώ είμαι καταβλαγιώτης όμως.
Α, ναι.
Ναι. Αλλά η καρδιά μου δεν είναι με τον Αστέρα.
Αρκάς.
Όχι, όχι. Αργολίδα.
Α, Αργολίδα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα αυτό το μάτς.
Δηλαδή... Παρόλο που είμαι σχοριανός με τον Αστέρα Τρίπολης, η καρδιά μου είναι με τον Πανετολικό,
ναι.
Λόγω Τραϊανούδελα.
Ναι.
Και έχω τα νεύρα με τον Αστέρα γιατί διώξαν το Σάββατο Μπαντελίδη τον προπονητή, που εγώ τον θεωρώ εξαιρετικό Έλληνα προπονητή.
Ναι.
Και τον διώξανε. Οπότε άσος. Με το συνέστημα άσος. Με το στανιό. 7,5 ώρα ΑΕΚ Άρης, είπαμε προγνωστικά. Και πάμε τώρα τη Δευτέρα, στις 7, Ξάνθη Πας Γιάννενα. Ξάνθη είναι φορμαρισμένη, εγώ θα πω άσος.
Εγώ άμα πάω πάλι με το συνέστημα, γιατί το άλλο μισό της καταγωγής είναι υπηρώτικο, θα πω διπλό.
Εντάξει. Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης στις 7,5. Άσος.
Εντάξει, άσος, άσος από εδώ μέχρι τη Σμύρνη.
Μέχρι τη Σμύρνη. Και το μεγάλο ντέρμπι τη Δευτέρα στις 9.30, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τα είπαμε και εκεί τα προγνωστικά μας.
Ναι, εγώ επιμένω άσους.
Άσους, εγώ έχω μια τάση, έτσι κάτι μου μιλάει το χ.
Θα δούμε.
Αυτά με τη Super League, τώρα είχαμε εξελίξει.
Πάντως όποιος και να υπερισχύσει.
Σε ποιο λες?
Στα προγνωστικά
μας. Α, στα προγνωστικά.
Και να ο Άρης.
Σύμφωνοι. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, Άρη, να κανονίσεις, να φέρεις γλυκά, ουίσκια, ξηροκάρπια κλπ. Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα. Είχαμε και τι εξελίξεις, φίλε μου Δημήτρη.
Ναι.
Ο Σκύμπε μας χαιρέτησε.
Να σου πω κάτι. Πάρε τον τομέα και το κομμάτι εθνική ομάδα όλο πάνω σου. Δεν θέλω να μιλήσω.
Δεν θες να μιλήσεις.
Όσοι με ξέρουν θα καταλάβουν.
Καλά λοιπόν, θα πω εγώ για την εθνική, αφού πρώτα ακούσουμε κάτι.
Έχω φτύσει αίμα από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, εγώ και οι συνεργάτες μου και τα παλικάρια εκεί μέσα αυτά, να γίνουμε έτσι. Το μυστικό του Παναθηναϊκού είναι αυτό. Και έχουμε πάρει την απόφασή μας εμείς όλοι εκεί μέσα με πρώτα εμένα, όποιος διανοηθεί να διαταράξει το κλίμα εκεί μέσα, θα πεθάνει. Θάνατο. Ξέρετε τη λέξη? Θάνατο. Υπακοή σημαίνει ζωή.
Το ξέρεις τον κύριο?
Λοιπόν, κοίταξε να δείτε τη βίωσα αυτή τη συνέντευξη. Έτσι, δηλαδή, αλίστου μνήμη σε εποχές.
Το ξέρεις τον κύριο?
Βέβαια.
Ποιος είναι?
Ο μοναδικός Άγγελος Αναστασιάδη.
Ο νέος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας είναι. Μπράβο. Καλώς ήρθε ο Άγγελος, Παναγιά μαζί μας, ο Χριστός μαζί μας.
Και δόξα τω Θεώ.
Και όποιος δεν σεβαστεί τον Άγγελο θα πεθάνει. Γιατί έχει, θα σου πω, δεν το βάλαμε τυχαία αυτό.
Ναι.
Το σποτά, δεν το βάλαμε για να κοροϊδέψουμε τον Άγγελο.
Όχι, όχι.
Γιατί έχουν βγει κάποιες διαρροές ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας τις τελευταίες μέρες που λένε ότι άμα έρθει ο Αναστασιάδης στην εθνική, εγώ δεν ξαναπαίζω. Δεν ξέρουμε ποιοι το λένε αυτό και εγώ δεν καταλαβαίνω και για ποιο λόγο το λένε.
Τίποτα άθεοι θα είναι.
Τίποτα αλόθρισκοι. Ο Ζέκα μήπως είναι. Δεν είναι χριστιανός, δεν είναι ορθόδοξος ο Ζέκα, είναι Πορτογάλος.
Καθολικός
θα είναι ο άνθρωπος.
Ναι. Ρώμαιο καθολικός.
Του σατανά είναι αυτοί. Ο Πάπας είναι αντίχριστος, είναι γνωστό αυτό. Έχει ιστορία τώρα, εσύ μπορεί να το θυμάσαι. Εποχή Παναθηναϊκού Αναστασιάδη στον πάγκο και έχει την κόντρα με το Σόουζα.
Ναι.
Τη γνωστή που έβγαζε το Σόουζα, άμπαλο ο Αναστασιάδης.
Ναι.
Και τον βλέπει στην προπόνηση και κάνει γιόγκα. Και γυρνάει και λέει στο Λιμπερόπουλο: κοίτα τι κάνει ο Σατανάς. Υπάρχουν μυθικές ατάκες του Άγγελου στους πάγκους που έχει.
Εντάξει,
καθίσει.
Δεν είναι ο μοναδικός.
Όχι, μου
δηλαδή είχαμε και τον Κοστένογλου κάτι παρόμοιο.
Τον Πάτερ Κοστένογλου, σε παρακαλώ. Ναι. Που είχε, καθόταν στον πάγκο και από πίσω είχε έβαζε τα εικονίσματα.
Εικονίσματα, ναι.
Έβαζε τα εικονίσματα. Τι άλλο έχει πει?
Από γραφικότητες άλλο τίποτα.
Να περιμένουμε Παναγία να μας πει πότε θα κερδίσουμε.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις, μιας που τον αναφέραμε, θα σου πω μια ιστορία με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Όταν είχε υπάρξει προπονητής στον Ηρακλή, στο πλαίσιο της σύσφυξης των σχέσεων μεταξύ των ποδοσφαιριστών, κανόνισε να πάει η ομάδα στο Άγιο Όρος να επισκεφτεί ένα μοναστήρι. Και όπως καταλαβαίνεις, στο Ηρακλή υπήρχαν και παίκτες, ξέρω εγώ, από άλλες χώρες, από Αφρική, ξέρω εγώ, από... οι οποίοι δεν ήταν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, χριστιανοί ορθόδοξοι, ή μπορεί να ήταν μουσουλμάνοι κτλ. Και κάτι δεν τους πηγαίνει καλά. Και δυσανασχετήσανε και εκφράσαν την... εκφράσαν, ας πούμε, την άποψη να μην ακολουθήσουν την αποστολή. Όχι, λέει, είστε υποχρεωμένοι όλοι να έρθουν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για... εντάξει, να μην πω τώρα τη λέξη.
Έχω βρει...
ξεπερνάει πολύ το όριο της γραφικότητας.
Έχω βρει, υπάρχει στο ίντερνετ, ατάκες Άγγελου Αναστασιάδη. Και λέει τώρα, κατά τη διάρκεια σφιγμομέτρησης ποδοσφαιριστών. Ναι. Πόσους έχεις, ρωτάει ο Άγγελος. Λέει, ο παίκτης, έχω 23. Τι 23, ρε εσύ? Ούτε συγχωρεμένη μάνα μου δεν είχε τόσους. Ρωτάει άλλο παίκτη. Του απαντάει εκείνος και λέει ο Άγγελος, σφιγμή είναι αυτή, κιλοβατόρες.
Λοιπόν, εντάξει.
Μεγάλη μορφή Άγγελος Αναστασιάδης. Αγαπάμε Άγγελο. Δεν ξέρω τι θα κάνει στην Εθνική. Δεν περιμένω και πολλά. Δεν θα στεναχωρηθώ και ιδιαίτερα μεταξύ μας.
Όπως σου είπα, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για την Εθνική. Εντάξει, εντάξει. Μίλησα για τον Άγγελο, για την Εθνική δεν μιλάω.
Για τον Άγγελο, μόνο Άγγελο. Εγώ για τον Άγγελο ήθελα να μιλήσω, και όχι για την Εθνική.
Εξάλλου, πόσο πιο κάτω να πέσει η Εθνική, δηλαδή και ποιοτικά και αγωνιστικά.
Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα.
Αφού είναι ένα έκτρωμα.
Τώρα όμως θα βάλει Παναγιά το χέρι της.
Άντε να δούμε.
Φιλάθλοι, αγαπητοί. Και κλείνουμε Κυριακή, Μπάρτσα Ρεάλ.
Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μετά το Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης περιμένει να δει τον Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης.
Όχι, μετά το Λαμία Λεβαδιακός.
Α, ναι, είναι και το Λαμία Λεβαδιακός.
Και το Λάρισα Όφη.
Ναι.
Γιατί εκεί πέρα έχει και κούλια.
Είναι ένα ντέρμπι, θα έλεγα το απόλυτο ντέρμπι του πλανήτη. Έτσι. Δικαιωματικά το
χειρίζεται. Εδώ και πολλά χρόνια.
Εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει, ένα από τα πολλά κλασικά, ας πούμε, ας το βάλουμε έτσι. Περίεργο ντέρμπι φέτος. Θα λείπουν οι δύο παίκτες ορόσημα για τις
δύο ομάδες. Είναι η πρώτη φορά μετά το 2009 που θα γίνει κλασικό χωρίς Μέση και Ρονάλντο. Μέση είναι τραυματίας, θυμίζουμε, έχει χτυπήσει το χέρι του. Ναι. Θα μείνει τρεις εβδομάδες έξω. Και ο Κριστιάνο την άφησε την έρημη την Ισπανία και μετανάστευσε στη Γιουβέντους.
Ναι.
Κοίτα, εντάξει, και οι δύο χαλιά είναι.
Ναι, φέτος είναι πολύ περίεργη χρονιά γενικώς στην Ισπανία. Αλλά...
δηλαδή, από τη μία η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη, δεν βλέπετε όμως, και ο Βαλβέρδε, η καρέκλα του τρίζει. Ακόμα πιο πολύ όμως, τρίζει η καρέκλα του Λοπετέγγι στη Ρεάλ, η οποία είναι 7η στο πρωτάθλημα.
Ναι. Βέβαια, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Έχουμε μεγάλη διαφορά στην βαθμολογία. Γιατί κάνει και η Μπαρτσελόνα πολλές γκέλες.
4 βαθμούς διαφορά είναι μπροστά η Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Ναι, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά όπως και να το κάνεις.
Αλλά με μία νίκη στην Μπαρτσελόνα.
Ο φίλαθλος της Ρεάλ κοιτάει το βαθμολογικό πίνακα και βλέπει τη Ρεάλ 7η. Να το.
Και μάλιστα με ομάδες όπως Εσπανιόλ, Ντεπορτίβο Αλαβές και Ρεάλ Βαγιαδολίδ να είναι πάνω από αυτήν.
Πώς να μην λέει. Διώχτε τον το Λοπετέγγι.
Και εγώ πάλι, πώς να μην λέω, κρατήστε τον.
Είσαι Μπαρτσελόνα.
Φανατικός.
Εγώ είμαι αντιρεάλ. Δεν είμαι Μπαρτσελόνα, είμαι αντιρεάλ. Αυτό δηλώνω στην Ισπανία. Οπότε προκειμένου.
Συμφωνώ μαζί
Μπάρτσα.
Σου. Συμφωνώ μαζί σου.
Να δούμε.
Άλλωστε, αν είσαι Μπαρτσελόνα, είσαι σίγουρα αντιρεάλ.
Ναι, αναγκαστικά. Αναγκαστικά.
Λοιπόν, ένα προγνωστικό.
Μπαρτσελόνα. Νίκη Μπαρτσελόνα. Και με τη λογική και με το συνέστημα.
Λέει άσου. Να κλείσουμε.
Μας διώχνει ο Άρης ο Δαλαμάγκας. Μας διώχνει. Εντάξει λοιπόν, θα φύγουμε. Ήταν πρώτη εκπομπή ορισμός του πέναλτι.
Θα επιδιώξουμε, Δημήτρη, να υπάρχει και εκπομπή που να ακολουθεί τους αγώνες Σαββατοκυριακού για να γίνεται μια αποτίμηση.
Δεύτερος ορισμός.
Ναι.
Ωραία λοιπόν. Θα το...
κάθε Δευτέρα
θα το προσπαθήσουμε. Είναι στο σχεδιασμό μας.
Θα ξεκινήσουμε αυτή τη Δευτέρα, να το πούμε.
Ναι, τη Δευτέρα θα έχουμε.
Και βλέπουμε.
Θα υπάρχει ορισμός.
Ναι.
Οπότε να ευχηθούμε καλούς αγώνες, καλό θέαμα.
Πάρα πολλά, ναι.
Να μην έχουμε ιστορίες, να μην συζητάμε για διαιτησίες και προέδρους και ντου.
Εννοείται, ναι.
Και ιστορίες τη Δευτέρα. Να ευχαριστηθούμε μπάλα. Και να ξανάρθουμε τη Δευτέρα να τα αναλύσουμε.
Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Διότι ακολουθεί η πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου.
Χαιρετούμε. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.